Ja, takk til en god broder for en god sang. Det er jo på en måte slektsstevne dette her, å være på bibelkurs. Del av den himmelske slekten samler, det er flott. Jeg har forresten med meg en liten jente jeg også på kurset nå. Og hun spør, pappa, er det du som skal preike? Ja, stakkars folk. Så jeg synes vi fortjener den lønnen vi har. Det som er temaet mitt, det er altså evangeliet om det som ingenting er. Og det uttrykket, det finner du i 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 28. Jeg får jo bare si det også i starten nå, at det som jeg kommer til å prøve å si litt om i denne timen, det korresponderer i grunn veldig mye med det som var sagt i første timen i dag av Johan, bortsett fra det han sa om kona. Jeg hadde en samtale med henne etterpå, og hun kom med visse forslag at jeg skulle ta opp igjen en del ting som han hadde sagt og rettet på det, men det har jeg lov til å ikke gjøre på grunn av dette kollegiale fellesskapet vårt. Men det blir litt annen vinkling da kanskje, men egentlig er det samme hovedbudskap som var lansert da. Og så får jeg bare begynne å si da igjen at når jeg leser om Korint, og når jeg leser om situasjonen i Korint før en Paulus kommer til, utifra forskjellige historiske nedskrivninger og slikt, så synes jeg det er veldig frustrerende på en side sett å lese om dere folkene da. Og se den situasjonen da. Og jeg ser et hav av mennesker som lever i den aller største nød. For den største nøden, det er ikke å mangle brød, eller å mangle penger, eller mangle arbeid, men den største nøden, det er jo å mangle Gud. Og det var den nøden de var i, uten at de selv visste det, i alle fall en god del av det. Det var fryktelig mørkt i Korint. Og det er trist å lese, og det er vemodig å lese. Og jeg tenker også på, de mener vel det at romerbrevet skrevet av Paulus i Korint. Og når du leser Romerbrevet 1, så kan jeg jo nesten forestille meg at Paulus, han kunne jo bare ta og kikke ut glaset han, der han satt, eller gå ut på gatene i Korint, eller betrakte denne byen. Og så skriver han i Romerbrevet 1, og så får du på en måte en situasjonsbeskrivelse, ikke bare av de folkene og det som har skjedd før i historien, men du får en beskrivelse av tilstand i Korint også. Bare la oss se på noen få vers da. Romerbrevet 1. Han sier i vers 21 at enda de kjente Gud ære, eller takket de han ikke som Gud. Og så var det visse vitnesbyrd de hadde fått om Gud. Han har lagt ned vitnesbyrd om seg selv, både i naturen, i skaperverk, i samvittigheten og slik. Og så er det disse menneskene på en måte som ikke bryr seg, eller som forkaster disse vitnesbyrdene og dette lyset. Og så står det at i staden ble de tomme i tankene sine, og de uvitige hjertene deres ble formørkte. Tomme tanker og mørke hjerte. Og det er noe av det som er typisk i Korint før en Paulus kommer dit, og før en evangelie kommer dit. Hvis du leser vers 22, så sa de seg å være vise, men de var dårer. Og det var veldig mange i denne byen som nærmest hoverte over det, at de hadde en sånn enorm visdom, en sånn enorm kunnskap. Hvis vi leser i vers 28 og følgende, og da de således ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, gav Gud dem over til et dugløst sinn, så det gjør slik som ikke sømer seg. Og så kommer et maleri nedover videre da, med kun svart farge. Av mennesker som har vendt seg vekk ifra Gud, forkastet vitnesbyrdet om Gud, og så lar Gud dem gå i mørkret. Og så får de høste fruktene av det å forkaste Gud. Det er enorme, triste ting å lese, synes jeg. Og dette, som jeg sier, så synes jeg det er en veldig bra skildring av tilstand i Korint, ca. 50. Det er den ene siden. Men på den andre siden så må jeg jo si da at samtidig er det jo få byer jeg leser om, som er så oppbyggelig å lese om. Så akkurat dette syndehølet som Korint var. For det som skjer er jo akkurat at Gud kommer til denne plassen. Gud kommer til disse folkene. Og så gir han det han gjorde. Han startet en aksjon i Korint. Jesus kom til Jeriko, hørte vi den første timen. Og Jeriko og Korint er altså brødre. Jeriko, det er lave. Og i Korint var det sagt om disse korinterne som var frelst, at det var det låge. Det låge. Jesus kom. Jeg er fryktelig glad i det. Det er to ordene da. Med tanke på Lukas 19, så, og med tanke på evangeliet, så var det jo ingen som kunne sagt noe om Jesus hadde sett seg i tempelet i Jerusalem og sagt at alle som er interessert i meg, de oppsøker meg her. Men du skal finne i alle disse evangeliene, så er Jesus på vandring. Nesten alltid på vandring. Han kommer, han går, han kommer, han går. Han oppsøker hele tiden. Leiter, oppsøker det som er fortapt. Og så kommer han til Jeriko, den der lave byen, som var bygd opp igjen under en forbannelse. Og til han, Sakkeus, var vel en av de laveste, kan jeg tenke meg, i hele Jeriko. Det er flotte ting. Og Korint er omtrent akkurat det samme. Gud kom. Jesus kom til den byen. Han visste alt om Korint og tilstand og folkene. Og jeg blir så fascinert av det at Gud kommer akkurat til sånne. Merk det ikke, og da kallet det fikk folk. Det var der det var. Og så kom han. De Gud valgte var diskvalifiserte hele gjengen. Du vet, når vi velger ut, så tar vi alltid det beste, og så tar vi det flinkeste og det fineste, og det som vi virkelig kan rekne med er noe å satse på. Gud begynner i motsatt ende. Sånn er han. Dette synes jeg er fint. På mange forskjellige måter å tenke på. Ikke minst med tanke på det, at den verden som vi lever i dag, jeg tenker på landet vårt, jeg tenker på byene våre, jeg tenker på bygdene våre, jeg tenker at her har det mer og mer etter hvert blitt korintiske tilstander. Hvis du tenker i Norge 1970, og så tenker du Norge 2000, i alle fall en del av oss i stand til da, så registrerer samtlige av oss at det har skjedd forferdelig fort en utvikling der fordervelse kanskje har vært det mest typiske av alt. Det har gått så fort, og det har gått så ned. Husker du trekkene fra Korint? Jeg nevnte litt i forrige time. Materialisme, handel, kjøp og salg. Et oppkok av handelsmenn som kom vest ifra, som kom øst ifra, og så hadde det som hovedsak og hovedtanke selger og kjøper. Penger, materialisme. Se i Norge i dag. Og du skal se at de fleste i dette landet er tatt av et jag, som jeg gjerne kunne kalt jaget etter ting. De lever for å få ting. Ola Nordmann er blitt mer og mer materialist. Mer og mer materialist. Og mammon styrer det meste. Det er Korint-tilstander. Vi kunne malt disse tingene ut. Jeg bare nevner det kort og fort. En annen ting i Korint var sport. Sportsfestivaler samlet enormt med folk og ble jevnligt arrangert. Og det er ikke, jeg skal ikke si mye om det heller, men jeg har bare lyst til å sier at det er få ting, så langt jeg skjønner, i denne verden i dag, som engasjerer så masse folk, og så tar så masse tid, og så masse kreft, og så masse energi, og så masse penger, så det som er sport og underholdning å gjøre. I Korint var det i forbindelse med en Gud. Dette ble arrangert. Og for mange i dag er også dette blitt religion. Det er en del som sier rett ut og bekjenner at for meg er religion fotball. Dette er Norge i år 2000. Slik har det blitt enkelte plass. Og hvis du ikke vil ha den guden, så kunne du finne mange andre avguder, sant? Sånn var det i Korint, det samme litt om i går, og sånn er det i Norge også. Det er overflod på avguder i dette landet i dag, så folk kan velge omtrent fritt. Det som skjer med disse avgudene, det er at de tar Guds plass i menneskene og sine liv. Den plassen, den tiden, den kreften, det livet som Gud skulle ha, det blir levd på feil plass og blir gitt i feil retning. Og så kunne vi snakke om umoral igjen. Denne forferdelige flaumen av umoral som har kommet veltende innover og vårt vesle land de siste årene er helt enormt. Og jeg tror altså da at djevelen har enormt masse ånder som han disponerer. Og jeg tror kanskje at hovedstyrken, i alle fall en av hans hovedstyrker i dag, blir akkurat satt inn på det seksuelle området og skal forflate og forsøple og forurense de der tingene da, sånn at det skal ødelegges mest mulig. Og jeg synes i grunn veldig synd i mange av de som vokser opp i dag. Hun har et enormt press på det området da. Og det er veldig lite hjelp å få for mange. Og det som vi må be Gud om å få nåde til, det er jo å si hva som er rett og hva som er galt. Og så må vi si det at om du falt, så er det et blod, og så er det ord som kan rense, og som kan reise, og som kan hjelpe. Jeg vokste opp for mange år siden, og det gjorde vel du også, for en tid. Så vidt jeg husker, var det en i vår bygd som hadde fjernsyn. Det var en lykkelig barndom. Det ble spart for uendelig masse. Og nå blir det dyngende i alle plasser ifra. Korintiske tilstander. Rett inn i stovet. Og så har du den verslige visdommen i Korinth, som jeg nevnte i starten. Alle disse her filosofene og alle disse her oppblåste folkene som hadde sånn enorm kapasitet her oppe, og så visste alt. Og så nærmest ble dyrket og beundret av andre. Og så ser du det at denne visdommen i Korinth, den klarte jo ikke å hjelpe noe i problem, den. Altså byen var full i problem, trass denne visdommen da. Trass alle de der ekspertene og alle de der filosofene, så var problemene akkurat like store i den byen. Og det er akkurat det samme i denne verden i dag også. Det har vel aldri vært så masse kloke folk, og aldri vært så masse skolering, og aldri så masse professorer og toppintelligente vesen i denne verden. Og så har det heller aldri vært så masse problem, ser det ut for. Og de virkelige problemene er denne verdens visdom totalt hjelpeløse overfor. Og jeg har sagt før jeg sier igjen, det er ingen i denne verden så har sånn forutsetning for å skjønne problemene i tida i dag og løse det som de som har en Bibel. Og da ser tragedien, det er jo at vi går og skammer oss over denne boken her og ikke våger å hente henne fram i de fleste sammenhenger. Det er ingen bok som kan heve oss så høyt og gi oss så klart syn og klare tanker som Guds ord. Og hvis du har voldsom tillit til denne verdens visdom, så skal du bare betrakte hvor mye de har gjort i denne verden. Og så skal du se at de fleste problemene har ikke gjort noe som helst med. Korintiske tilstander. Og hva hvis vi tenker kristenhet i dag? Bekjennende kristenhet. Ja, for meg er det i alle fall ikke vanskelig å finne paralleller mellom Korint og det som er i tida i dag. Arnold har vært litt innom det også. Det var så masse kjødelige kristne i Korint. Små barn i Kristus har vi hørt om. Det var parti, det var klikkvesen. Ene holdt seg til Paulus, ene hadde Peter og Kefas som favoritt, ene hadde Apollos, og ene var jo ekstra åndelig, det var kun Kristus. Og så var det strid som gikk på personer, og så fikk du flokka, og så ble det krangling, og så var det kjødelighet som blomstret. Jeg har en del venner, merkelig nok. Og jeg grupperer det litt, og i en av gruppen min der har jeg lure venner. Og jeg har en sånn lur venn ut på Rådøy. Og han drev med høns. Og så var han veldig lur, som sagt, og så reiste han en sommer til Lyngdal, jordbruksskolen. Og vet du hva han hadde med seg hjem igjen? Han hadde en hel korg med egg. For han hadde funnet ut at han skulle få kyllinger. Og så lurte jeg meg noe feil på hvorfor han måtte helt til Lyngdal etter disse eggene da. Og så sa han da at jeg skulle ha skikkelig indremisjonshøns. Ja, og så spurte jeg meg hvordan det gikk da. Dette var sånne, jeg kaller for haneegg, men det heter det ikke da. Men fredde egg da, så der altså spiret til kyllingen. Så spurte jeg meg hvordan det gikk. Og så så han på meg, og så flirte han. Da ble kampene av hele gjengen, sa han. Enorme forventninger til indremisjonshøns. Og så sto han med realitetene, en hel skokk med kampene. Og så gikk de løs på hverandre, og så hogg de etter hverandre. Og så vil alle være leder. Det var vel sånn i Korint også. De ville være størst, og så var det kjemping. Og hvis de ikke var størst, så ville de i alle fall tilhøre han som var størst i deres øye. Og så ble det kamp den veien. Kamphana i Korint. Misunnelse og strid og krang. Ser vi litt av de korintiske tilstandene i dag. Så var det læreforvirring. Du vet, når Paulus kom og forkynte som Herrens apostel, så forkynte han Herrens ord. Men i kjølvatnet til Paulus, da kom det alltid noen andre. Det var typisk. Og så sa de andre ting enn da Paulus sa, og så satt disse her og hørte, og så ble de forvirret. Men hvem skal vi høre på, og hvem skal vi tro på? Og så gikk det på autoritet, sa hvem skal være bestemmende, hvem skal vi ha som vår læreautoritet? Og så var Paulus, han ble ofte offer for en sånn strid. Og så måtte han imot sin vilje ofte forsvare seg selv som Herrens apostel. Jeg har vært i Korint en gang. Eller forresten to ganger, men på samme tur nå. Det var i 1983. Jeg husker til og med det årstallet da, for det var den siste reis som ungkar. Og da hadde jeg veldig lyst til å sykle inn til Korint en dag, og det gjorde jeg. Jeg syklet til Korint. Og så tenkte jeg skulle se om jeg fant noe av disse tingene som hadde med Bibelen å gjøre. Jeg vil legge rundt skuffer. Men jeg fant en statue av Paulus. Og jeg stilte meg opp og ble fotografert i sammen med Paulus. Jeg tenkte det var kjekt for oss begge. Men jeg så faktisk litt bedre ut enn han. For han mangler hovedet, og han mangler høyre armen eller venstre. Det var en miserabel statue som sto der. Men jeg tenkte i grunn på det både da og senere, ikke dette her typisk. Det er noe symbolisk i det. Altså, Paulus uten hovedet, Paulus uten arm. Hele veien har det vært folk som var ute etter det hovedet der, og hans gjerning. Hele veien så har det vært noen som har sagt bort med han. Og i alle disse menighetene som han grunnla, så var det alltid noen som kom inn, og så var det vekk med Paulus. Det var programmet der. Og ikke høre på han, og ikke følge han. Og det var litt av kampen i Korinther-menigheten også. Læreforvirring, autoritetskrise. Og så kunne vi gått til dagens situasjon, og så kunne vi enkelt sagt at hvis alle hadde hørt på Paulus, så var de fleste problemene ute av verden i den bekjennende kristenhet i dag. Vi hadde vært spart for uendelig masse trøbbel og tull og tøys. Hvis Paulus hadde fått vært den autoriteten, så Gud har gjort han til, for de som vil ha han til. Og så var det misforståelser, og så var det uforstand, og så var det oppblåste folk. Det har nesten tatt en time om det også. Hvordan Paulus punkterte deg. Han hadde noe til deg også. Så gav deg hjelp. Og så var det tilstander som var helt uholdbare. Hvis jeg altså skulle velge en av disse nytestamentlige menighetene og sier da vil jeg gå, så hadde siste valget mitt, tror jeg, blitt Korint. Jeg vet ikke hva jeg hadde valgt. Men når du leser om for eksempel tilstandene som kunne være i den menigheten, så er det alldeles horribelt. Det står om en som levde med, i sammen med kona til far sin. Og det verste av alt er jo nesten ikke det, men det verste av alt er jo at ingen reagerte. Det var ingen som dømte det. Det var ingen som synes å se det galne i det galne. Så har du nattverdfeiring står omtalt, der en sitter og er på grensen til å svelte i hel, og de andre de sitter fulle med Herrens bord. Jeg har vært på masse brødbrytelser og nattverd. Jeg har aldri sett noe lignende i det der greiene da. Og så kristenfolk så drasser hverandre for domstolene. Altså det som skal dømme engler, og det som skal dømme verden, og her sa det fille ting, og så klarer de ikke å løse opp i de minste tingene, og så må de innføre en verslig domstol med disse tingene. Hvorfor lir det ikke heller tap? For noen tilstander i Korint. Og vet du hva? Jeg tror det meste av disse tingene kan du finne en eller annen plass i dag innenfor den bekjennende kristne. Men det som er det fine, når jeg leser Korinterbrevet, jeg har vært gjennom det noen ganger de siste vekene, tenk Gud brydde seg. Gud brydde seg om den byen, om de folkene, og Gud brydde seg om den menigheten og de tilstandene da. Og Gud gir noe. Han var i stand til å kalle de ufrelste. Hedningene, ugudelige knarkene i Korint, var han i stand til å dra opp og sette inn i sitt rike. Og den der forvirra forsamlingen i Korint, var han sannelig også i stand til å gjøre noe med. Dette sier jeg nå også med tanke på at du kanskje har noen korintere i slekta di. Kanskje har du noen korintere som naboer. Kanskje har du noen korintere som bodden. De er ikke frelst. Og de synes å være uendelig langt nede og langt vekke ifra det som har med Guds rike og frelse og Jesus å gjøre. Eller du kan kjenne forsamlinger med korintiske tilstander. Jeg synes det er så flott å få lov å si at det er en Gud som kan snu opp ned på det som er korintisk og gjøre det annerledes. Og jeg synes det er så trosstyrkende å lese om hva Gud gjør akkurat på denne plassen. Og nå står det at tro jeg kommer av forkynnelsen, og jeg har lyst til å se litt videre, ta noen eksempel fra skriften, som igjen beskriver disse her folkene som Gud henter inn i Korint. For du tenker kanskje at sånn med han kan bli frelst, for han er sånn og sånn. Men han som du tenker spesielt på, han er så håpløs at det er helt umulig. Nå skal vi lese litt mer. Nå skal du få høre om noe folk. Jeg vet ikke om du kan finne verre tilstand. Jeg har sagt før fra apostelgjerningene 18 at de som ble frelst i denne byen, det var jøder, en del, men de fleste var sannsynligvis hedninger. Det ser ut for det. Og nå skal vi lese om dem, presentere dem litt nærmere. 1. Korinterbrev 6. Så begynner det med dette her, disse rettssakene, altså disse korinterne. Men så kommer jeg til vers 9. Eller vet ikke at de som gir urett, altså dette må de vite, så minner han deg på det, ikke skal arve Guds rike. Far ikke vil. Det er klart tale. Korkje horkara, eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som let seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som driver utukt med menn, eller tjua, eller vinnesjuk, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Og så hør. Slik var det en gang med nokre av dykk. Men de har latt dykk reinvaska. De har vært helga. De har vært rettferdiggjorte i Herren Jesu navn og i vår Guds ande. Slik var det en gang med nokre av dykk. Og så er det forespeilt oss et spekter av syndere i versene overfor her. Jeg holder på å si ifra sånn menneskelig talt, de fineste syndene til de absolutt groveste som tenkes kan. Og så sier han altså til dem, så minner han dem om deres fortid. Og jeg tror det kunne være sunt å bli mint om det for dem. Så jeg nevnte det kanskje i forrige time også. Jeg tror det er så sunt for oss også å bli mint om hva vi var. Det er ikke så lett å bli hovmodig. Og se ned på de der usle krekene når du vet du har vært akkurat i den situasjonen selv. Det er det ene. Og det andre er jo det at du har jo ekstra grunn til å si Gud inderlig takk når du husker hva du var og hva du har blitt. Og det tredje. Hvis jeg var sånn, og Gud kunne frelse meg, ja, så tror jeg det er håp for hans sånn også. Min Jerusalem om styggedommen hennes står der en plass i Gamle Testamentet. Husk hva du var. Og når Gud kunne få noe ut av deg og din situasjon, så kan han få noe ut av de andre sine også. Jeg vet ikke om det går an å føye til noe forferdelse til denne beskrivelsen som står her. Jeg vet ikke om det er noe synd som ikke dette er dekket. Så det er jo alt. Ser det ut for. De som gir urett, horkarer, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, unaturlig utukt, menn som driver utukt med menn, tjuer, vinnesjuke, drankere, baktaler, røvere, alt det samme er svart. Og så kunne Gud gjøre noe med dere folkene. Så var det håp. Den niende verset, det er jo midt inne i en situasjon i dag også. Jeg skal ikke si mye om den, for da har jeg ikke forutsetning til. Men de snakker i dag om homofile og homofilpraktiserende mennesker. Og så er det mange meninger om det der. Og så er det mange som sier at for sånn er det ikke. Det er ikke mulighet til å gjøre noe med dem. Og derfor så må vi bare si, ok, du er sånn og jeg er sånn, og så det siste er jo Gud velsigne deg, bare vær sånn. Hva er det Paulus sier? Sånn var det en gang med deg også. Og jeg kan ikke skjønne dette annerledes, at den Gud som har all makt i himmelen og på jorda, han hadde forandret deg menneskene. Sånn var det. Men sånn er det ikke nå, for det har skjedd noe med deg også. Og det er det at de har vært... Ja, Men de har late dykk. Og det er en prosess. Og det er en vilje som kommer inn. Og sier, vær så god Gud. De har late dykk reinvaska, de har vært helga, de har vært rettferdiggjort i Herren Jesu navn og i vår Guds ande. De har blitt nye skapninger. Og han som kan forvandle en tju, og han som kan forvandle en narkoman, og han som kan forvandle en alkoholiker, jeg tror ikke han har tapt seg om han må på et annet område og snu opp ned også på en homofil som praktiserer det. Men det er så mange ting som har med disse sakene å gjøre. Men det som er viktig å minne hverandre om, og jeg er på å si oppmuntre hverandre til i denne tida, det er jo generelt, uansett hva det går på, at vi sier det som skriften sier om disse tingene. At vi ikke lar vår røst liksom bli beveget av strømmer i tida og vinner i tida, men at vi sier som vår Herre og Mester også sa, det står skrevet, og det står atter skrevet. Og hvis de ordene fordømmer folk, så får de bare fordømme folk. Det er ikke mitt ansvar. Men mitt og ditt ansvar, det er å si det som skriften sier. Og Gud hjelp oss at vi sier det i god og rett ånd. Og Gud hjelp oss å si det med tårer. Der tårer trengs. For den som ligger under for homofili og sånne ting, og den som bare har en tendens til å baktale folk, det er ikke så stor forskjell. De trenger samme nåde og samme frelse. Men det er nok i denne tida her altså at alle begynner å la seg påvirke, alle blir dratt vekk ifra det levende og sanne Gudsordet, og så begynner vi å bli formet etter tiden og røste og strømning og alt dette. Vet du hva jeg tenkte på i går kveld? Jeg tenkte på, ja, jeg skal prøve å forklare det. Å være profet nummer 401. Sier det deg noe? Å være profet nummer 401 i denne tida her, det tror jeg er viktig for oss i dag. Og hva det går på? Ja, da skal du være med til Første Kongebok 22. Første Kongebok 22. Jeg tror det er et stort kall på Herrens folk. Det er jo ikke kjærlighet å jatte med folk som går på en feil vei. Det er jo ikke et bevis på at du elsker en hvis du ser han går imot et stup, og så sier du bare alt vel, og så klapper du han på skuldra. Kjærligheten holder fram sannheten. Første Kongebok 22, der står det om et kongemøte. Det står om Josafat, og det står om Akab, Israelskongen. Og så står det i vers 2, da sa Israelskongen, altså Akab, til tjenerne sine, «Veit ikke at Ramot i Gilead hører oss til, og vi sitter i ro og tek de ikke fra kongen i Syria.» Og han sa til Josafat, «Vil du dra med meg til Ramot og krige mot Gilead?» Han spør ikke Gud. En impuls og en tanke her. Han kunne sikkert få litt ære og berømmelse hvis dette her nå lykkes. Josafat svarer Israelskongen, som du, så jeg, som ditt folk, som mitt folk, som dine hester, som mine hester. Og Josafat sa videre til kongen i Israel. Han var litt annet stoff i han. Han hadde litt annet forhold til Gud enn han har knarken Akab. Så sier Josafat, søk likevel først og få vite hva Herren sier. Et godt råd. Da kaller Israelskongen profetene sammen. De var i kring 400 mann. Dubbelt så mange som er her. På kurs omtrent. Kan du se for deg den forsamlingen? 400 profeter. Og han spurte dem, skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarer, dra opp, Herren vil gi deg handa til kongen. Enstemmig. 400 røsters tale. Alle enige. Men Josafat sa, finnes det ikke en annen av Herrens profeter her, så vi kunne spørre Herren til råds gjennom han? Israelskongen svarer Josafat, det finnes en til, og vi kan spørre Herren til råds gjennom han, men jeg hater han. Av de han ikke spør godt om meg,
verre vondt. Ei plage. Profet nummer 401. Det er Mika, sånn til Jimla Josafat. Josafat sa kongen skulle ikke tale slik. Da roper israelskongen på en av hoffmennene sine og sa, skynda deg og hent Mika, sånn til Jimla. I mi ansatt kongen i Israel og Josafat kongen i Juda, i kongelig skrud, og hver sin trune på en treskjevold ut med inngangen til porten i Samaria. Og alle profetene stod fram for deg og sa fram spådommene sine. For et sirkus, og for et skuespill. Og Sidkia, sønn til Kenanan, laga seg horn av jern og sa, så sier Herren, med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på deg. Dette er drama på høyt nivå. Og alle profetene spådde like en som sa, dra opp til Ramot i Gilead, så skal du ha lukka med deg, og Herren skal gi byen i kongens hand. Boe som var gått for å hente Mika, sa til han, med en munn spår profetene godt for kongen. Lat nå dine ord og samsvare med deira og spå godt. Så skal du høre hva Mika svarer. Profet nummer 401. Stakkars mann. Det er ikke vanskelig å si det så alle hiner seg. Men å skjere ut å stå alene imot en svær flokk. Og dette var altså profeter. Så sant Herren lever. Det som Herren sier til meg, det vil jeg tale. Jeg tror Gud ønsker profet nummer 401 i denne tid også. Det er så mye vas. Det er så masse ord som taler annerledes enn det som Herrens ord taler. Men det som Herren sier, det vil vi tale. Gud hjelp oss til å være tru og gjøre det. Vel, jeg sa du hadde kanskje noen sånne korintere i slekten din, i familien din. Noen sånne som ikke er frelst og ligger og gneger på deg. Og så spør jeg, kan de være verre enn disse i Korint? Jeg tror ikke det. Kan de være verre enn han i Jeriko som Jesus sa om? Alle sa om han er en syndig mann. Men Jesus sa om han, det er verre enn som så, han er fortapt. Går det an å være verre enn åndelig død? Det gjør ikke det. Og når Gud altså kunne få tak i deg i Korint, og når Gud kunne få tak i Sakkeus, og når Gud kunne få tak i alle disse her forskjellige varianter av ugudelighet i denne byen, så har jeg lyst til å si, jeg tror det er uendelig stort håp for dine også. Jeg hadde veldig lyst til å være med og tenne håp utifra det som står i Guds ord. Og bare en ting til om disse korinterne. 1. Korinterbrev 8. Et trekk til om disse som Gud gjorde til nye skapninger. 1. Korinterbrev 8-7. Der står det, men ikke alle har denne kunnskapen. Nokre har til nå våre vane med avgudene, og et de for kjøtet som avgudsoffer, og så vært dere veike samvittjuren. Hva er det han sier? Han gir oss igjen et lite hint om disse som hadde vært frelst i Korint. Og så skriver han da at de hadde vært vant til avgudene. Altså, disse folkene her, de har vært avgudsdyrkere. Og så går vi til kapittel 12 og vers 2. Skal vi få høre et underlig ord. 1. Korinther 12 og vers 2. De vet at da det var hedninger, så ble det minnt på det igjen. Da det var hedninger, vart det dregne og rivende med til de umelende av gudene. For et blikk og for et bilde. Dregne og revne med. Så litt andre bibelomsetninger også. Drevet og slept av sted, stod der igjen. Ved impulser som dere ikke hadde kontroll over, stod der igjen. Og så ser vi, eller får vi et glimt av disse her enorme kreftene igjen, som altså mørkets rike representerer. Og så ser vi et folk som var i disse kreftene sin vold og i deres kreftene sin makt. Korinterne var dregende med. Jeg holder på å si, de hadde ikke motstandskraft. De var et bytte for disse kreftene. Det er litt rart, for Paulus skriver jo også i dette brevet at det finnes ikke avguder. Det er det ene. Og på en annen side så advarer han deg mot avguder. Men det han sier, det er ikke disse statuene det må bli opp. Det er ikke det som er farlig. Det er ikke disse støttene av disse gudebildene. Det er ikke det. Men det er disse åndene som er i forbindelse med å dyrke. Det er det som er skummelt. Og det må ikke komme i forbindelse med de vonde åndene. Og det må ikke ha samfunn med de vonde åndene, slik som avgudsdyrking gjør med dere. Men tenk litt på det. Altså, disse folkene som var altså i disse kreftene si vold, som ikke kunne stå imot, men som var et bytte for de der kreftene, da. De frelste Gud. Hva betyr det? Gud var sterkere. Gud var sterkest i Korint. Og disse åndskreftene som stod Gud imot, de kunne Gud beseire. Jeg skal snart slutte. Men jeg synes bare det var fint å ta med det også, med tanke på dette som skjer i denne tida. Det er helt forskrekkelig. Når du leser om spiritisme, og du leser om okkultisme, og du leser om svart magi, og du leser om hekseri, og du leser om Satan tilbedere og Satan dyrkelse, og i dette landet vårt. Og av og til så kan du møte folk så du liksom kjenner en gufs ifra denne verden i samtaler eller i møtene. Og så skjønner du da at her er det enorme krefter som er i sving. Når du ser hva de tenker, når du hører hvor de preker, når du ser hvordan de lever, og når du ser hvordan de blir bundet. Er det håp? Jeg skal slutte med det. Det er håp. Det er håp. For du skal ikke finne en eneste gang i denne gamle gode boka at Gud ble beseiret av de der kreftene der. Men du skal finne mange eksempler på, når du leser både evangeliene og i brevene og apostelgjerningene, ikke minst, i sånne åndskonfrontasjoner, så er det alltid de vonde åndene som må vike. Og så er det Jesu navnet som er det sterkeste. Og der det navnet ble løftet opp, der måtte åndene gå. Skulle du ha noen sånne korintere i din nærhet eller i din bekjennskapskrets som er tatt av disse her ufyselige mørkets krefter, så skal du i alle fall vite det, at du har adgang til en som har større krefter, større ressurser og mer makt enn all djevelskap i denne verden og i denne tilværelsen har. Gud demonstrerte det i Korint. Og jeg tror han demonstrerte det fordi at vi skulle ha tillit til han, og tro til han, og håp til han, og rekne med han. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for det vi fordeler sammen fra ditt ord. Jeg takker deg fordi du er den du er. Og så tror ikke jeg vi har skjønt noen av oss egentlig så mye av din storhet. Men vi takker deg for de bildene og de glimtene du gir oss gjennom ordet ditt. Og så må du lære oss å ha tillit til deg. Og lære oss å rekne med deg. Og lære oss å tjene deg på en god og en sann måte. Amen.